Að lokum ætla ég svo að fara með eitt kvæði eftir Guðmund Illugason frá Skógum í Flókadal. Hann er hreppstjóri á Seltjarnarnesi. Ég fekk ég hennar sem það heitir Bankaseðlar. Að bankans hárri höllu hýrum augum renna fátæki sem fjáðir flokkar manna og kvenna. Byltist hér á borðum bankaseðla þvaga, það eru þeir sem hinga þúsundirna draga. Þá vilja allir eiga, allir höndum taka, þegnar þeirra vegna þreyttir strita og vaka. Hér í húsi er þeirra heimili síðsta og fyrsta, hérðan fyrst þeir fara og fyrst og síðast skýsta. Hérðan út í heiminn hreinir og sléttir ganga, velkjast víða og fara vegu marga og langa, koma í hreysi og hallir, hjálp og liðsend veita, til þeirra ástar augu allra vilja leita. Kynnast lífsins leiðum, lífsins gleði og sorgum, sællífi og sultar, sveitum í og borgum, góðverkana gleði, gæfu í ótal myndum, ástríðum og ágind, illverkum og syndum. Síðast hinga hraktir hrjáðir og rifnir flýja, skipnum skarðaseðlum er skiptir aðra nýja, upphaf þeirra og endir er hér jafnt að finna, hérðan fyrst þeir fara og ferðum síðast vinna. Takk fyrir.
Ég þakka henni fyrir kveðskapin.